Netzwerk.
Kaixo entzule, zer moduz? Hemen duzu kinkaren ale berri bat, beste bat, baina lehenik albisteen txanda. Ona azken egunotako albiste nagusiak. Urria aurreko bost hilabeteak bezala, inoizko urririk beroena izan da. Kopernikus behatokiak eman ditu datuak. Iragarri du 1989ko ziurtasunez, 2023a izango dela inoizko urterik beroena. Zubietako erraustegiaren inguruan berri izan ditu da dioksinen eta metal astunen kutsadura. Toxico Watch Fundazioko zientzialarien arabera. 2022an jasotako laginetan eta datuen monitorizazioetan oinarrituta ondu dute txostena. Esanguratsua da adibidez, Arkaitzerrekako sedimentuetan atzemandako metal astunen azkundea. Erregai fosilen ekoizpena handitzen jarraitzeko planak dituzte herrialdeek. Nazio Batuen erakundearen arabera, 20 produktore nagusien 2030erako ekoizpen planek bikoiztu egiten dituzte beroketa globala 1,5 gradura mugatzeko beharrezkoak lirateken produkzio kopuruak. Natura leheneratzeko legearen azken bertsioa adostu dute Europako Batzordeak eta Europako Parlamentuak. Legearen helburu nagusia da 2030erako Europako Batasuneko landa eremuen 20% eta itsas eremuen 20% leheneratzea. Eta ekosistemetako habitatei dagokienez, horien 20% leheneratzea 2030erako, 60% 2040erako eta 80% 2050erako. Mugikortasun jasangarriaren legea onartu du Eusko Legebiltzarrak. Helburua da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako mugikortasuna ahal bezain jasangarria izatea. Horretarako aurre ikusi du garraio publikoaren erabilera sustatzea, baita oinez edo bizikletan egiten den mugikortasun aktiboa ere. Euskal Kazetaritza Sarietan aitortza jaso du Iñaki Petxarroman Berriako kazetariak. Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak eman diote saria, urteetan ingurumenaren alorrean egindako lanagatik. Horiek albiste nagusiak eta jarraian gainerako edukiak. Gaur Kinka podcastean, krisi ekosozialari buruzko literatur uzta, loraldi betean. Kaixolat, zer moduz?
Ondo, ondo, eta zu?
Ba, ondo ni ere.
Mamira, joango gara orduan, ze termino ekarri duzu gaur, nagore?
Antropozenoa.
Antropozeno. Ez zait oso ezaguna egiten, nagore, zer da?
Ba, horrela azaltzen du berriaren estilo liburuak. Zeinbait zientzialarirentzat oraingo garai geologikoa da, holozenoaren ondorengoa alegia, giza jardueraren ondorioz, ba, ekosistemak aldatzen hasi direnekoa.
Gaur egungo garai geologikoa ofiziala da deitura edo oraindik ez?
Ba, ofiziala ez da. Nobel saridun Paul J. Crutzenek definitu zuen aurrenekoz, 2002an Nature aldizkarian argitaratu zuen artikulu batean. Geroztik eztabaida handia dago, gaur egun gauden aro geologikoaren izaera zehazteko, ofizialki eta zure galderari erantzunez, holozenoan dago lurra, duela 11.000 urtetik, baina beste hainbat zientzialarik aldiz uste dute jadanik antropozenoan dagoela lurra.
Ados, ulertzen dut nolabait eztabaida. Eta Crutzenek zer zioen, berak hasiera datarik edo jarri zion?
Ba, Crutzenen lanaren arabera, industria iraultzaren aroarekin batera abiatzen da antropozenoa, eta funtsean dio aro geologikoa gizakiaren inpaktuak ezaugarritzen duela. Alegia, lehen aldia dela lurraren historian gizakia indar geologiko modura ageri zaiguna.
Ados. gizakion jarduna eta inpaktua jartzen du erdigunean, orduan.
Hori da, bai, eta badakizu gainera olatz, bitxikeria gisa edo, badago toki bat, Kanadan, antropozenoaren hasieraren ispilu oso garbia dena antza.
Ara, antropozenoaren ispilua eta zein da, toki hori?
Kanadako Crawford lakua da, geologoek aipatu dutenez, ba lakuan aurkitutako sedimentuek, azken milurtekoetan izandako ingurumen aldaketen erregistro ezin zehatzagoa, erakusten dute, besteak beste, ba antropozenoaren hasieran garrantzia handia zuen osagai bat aurkitu dutelako bertan, plutonioa.
Plutonioa, ha? Laku horretan arakatu beharko dugu orduan erantzun bila.
Durangoko azoka gero eta gertuago dugun honetan, hasiak dira loratzen krisi ekosoziala izpide duten liburuak. Hiru argitalpenen berri izan dugu guk, eta saio honetan horietako bakoitzari buruz arituko gara egileekin batera. Jokin Bergara soziologoak betidanik bizi izan du kezkaz krisi ekosoziala. Aitortu du eragin handia izan duela Joseba Azkarraga irakasle izateak ere. Eta hortik hasi zela gaiaren inguruan sakontzen, tesi bat egiteraino. Liburu bat idazteko aukera berriz Iratzar Fundaziotik heldu zitzaion. Adaxka Lehorrak, Talka Ekosozialaren biharamun politikoak izenburupean argitaratu du. Iparrorratza bildumaren barruan. Hiru atal nagusitan bereizi du liburua. Eta horietako bakoitzean askotariko gaiak landu ditu. Tartean, nondik gatozen, non gauden eta mugalarien garaia ote den lantzeko atala. Jokin Bergara.
Iristen ari garela 200 urtetan eraiki den zibilizazio forma baten bukaerara, agortze zantzu nabariak ditu bai energiaren alorrean, baina baita klima aldaketaren alorrean, biodibertsitate galeran, eta gainera ikusten ari garen, ba, ez, nazioarteko giro gatazkatsu honen igoeran, ba uste dut ari garela sartzen fase historiko arriskutsu batean, eta hortik ba pixkat bide hau egin daiteke modu autoritario batean, edo modu demokratikoagoan, edo birbanatzaileagoan, ba, pixkat nik proposatzen dudana, ezker ekologista jokatu beharko lukela paper hori ezoik Euskal Herrian, baizik nazio artean koordinatuta, ez da.
Askotan aipatu du kapitalismo hitza liburuan. Hala ere, esan du antolamendu ekonomiko bat izateaz gain, erregimen ekologiko bat ere badela kapitalismoa.
Ideia hori Jason Moore idazlearena edo pentsalariarena da, eta berak esaten du kapitalismoa ez dela soilik harreman sozial bat edo ekoizpena antolatzeko modu bat, baizik eta erregimen ekologiko bat, hau da, gizartek naturarekin harremantzeko garatzen duten modu bat, ez? Eta uste dut oso kontzeptu indartsua dela hori, ba, ulertzeko ere gizarte eredu bezala ze harreman ezartzen dugun gure inguru giroarekin, ez?
Teknologia ere izan du izpide, eta amets teknologikoaren mitoan sakondu du.
Ba, nik uste badela baliabide diskursibo bat erabiltzen dena, ba, pixkat hauzia despolitizatzeko eta esateko, ba, bueno, asmatuko dugu modu teknokratikoren bat, baina funtsezko ezerra aldatu barik, ez? Esatea, bueno, hau ez da gu jarraitu zago orain arte bezala bizitzen, bizimodu kontsumozale batzuk izaten, eta ba, izango dira teknologia zentroak konponbidea bilatuko dutenak, ez? Eta hain justu ba, kritika egiten zaiona hori da, ez? Hauzi hau ez da teknikoa, baizik hauzi politiko sozial bat da, ez da.
Bigarren atalean politikari behatu dio bereziki. Justizia soziala zaritu da, eta nola garatu behar litzateken xeaten saiatu da.
Ez da soilik gure gizartean dauden desberdintasunak arintzea edo murriztea edo saiatzea ekiditen, baizik ondoren etortzeko dauden belaunaldiekin ere eta munduko beste herriekin ere, ez? Inkluso beste espezie batzuekin ere, ez da? Kontua da, orain arte teoria liberaletatik eta bai teoria keynesiano-marxistetatik ulertu da justizia soziala askatasun individualaren ideiatik eta beste batzuk nolabaiteko hazkunde birbanatzaile baten izenetik, ez da? Claro, kontua da, heldu garela fase historiko batera, non hazkundearen ideia bukatzear dagoen, edo bukatu den, ez? Eta orduan pentsatu behar dugu, nola garatu justizia soziala materialki argalago edo pobreago izango diren gizarteetan.
Nazioarteko itun eta hitzarmen garrantzitsuak ere izan ditu bizpide. Parisko hitzarmenaz eta itun berri berdea zaritu da bereziki. Lehenengoaren porrota gaitetsi du. Eta bigarrenaren gabeziak seinalatu.
Han jaso zen helburu izan zen, ezin diogula laga temperaturari 1,5 gradu baino gehiago igotzen. Claro, hemen planteatzen da, bale, hau egin behar dugu, nola egingo dugu, ezta? Eta nola egingo dugu hortan, dator, itun berri berdearen Green New Deal horren proposamena, ezta? Kritika egiten zaio, batetik ez duelako aldatzen, ez duelako planteatzen, nondik lortuko ditugun material horiek. Hau da, litioa, koltana, behar dira material batzuk, hegoalde globalean daudenak, eta orain arte, ba, nola baiteko esplotazio harreman baten bidez lortu ditugunak eta hori ez da kontemplatzen. Bigarrenik, da eredu bat ez duena gaur egungo botere egitura aldatzen. Korporazio handiei, diru laguntza handiak eman, beraien proiektuak garatu ditzaten, baina betikoak aterako dira irabazten. Ta hirugarrenik akordio hori, akordio posible bakar izango balitz bezala, ezta? Eta bueno, badakigu ez dela akordio posible bakarra, badaudela beste planteamendu batzuetatik eta beste oinarri batzuetatik eraiki daitezkeen bideak eta ez nolabait ba iruditzen zait trampatia.
Euskal kooperatibismoaz ere hitz egin du eta iritzi dio berrikuspena behar dutela esperientzia kooperatibo horiek. Ekonomia ekologikoaren kontsultatik pasata.
Formula keynesiano-marxista horri hazkunde birbanatzailearen izenean, ba, kooperatibek ere formula hori jarraitu dute, ez da? Nolabait, joera akumulatibo aztaile bat mantendu, gainera gero nazioarteko merkatu kapitalistaren etorrearekin, ba, zabaldu nazioartera eta abar, ez? Haunditu eta gero haunditze horretan dagoen aberastasuna banatu, ez da? Eta hori da, justu, trantzizio ekosozialetik berpentsatu beharrekoa, ez da.
Hirugarren atalean termino askoren inguruan idatzi du. Horietako batzuei buruzko gogoeta labur bat egin digu. Lehena, gazteei buruz.
Greta Thunbergen 2018ko mobilizazioak eta nola Europako kaleak bete ziren Global Strike edo deitu zen horren baitan, ba pixkat gaztetasunetik esaten lapurtzen ari zate gure etorkizuna, ezta? Eta gero bestetik, ba bueno, pixkat historia sozial eta politikoari begiratuta, ba nola benetan eraldaketa sakonak aurrera eraman dituztenak beti egon diren gazteak tartean eta pixkat ba horrez kritika egin, ba nola gaur egun eraiki zen dugun gure identitatea ba, kontsumo objektuekin edo kontsumo bidaiekin ere, ez? Ba, Instagramera igotzen ditugun argazkiak.
Jarraian desazkundeaz mintzatu da.
Badago eztabaida ekologismoan desazkundea termino egokia den erabiltzeko, ba gehiengo sozialak ba ez daudela prest entzuteko, ba desazi pobretu behar garela materialki, ez da, baina kontua da ez dela hori, ez dela asmo politiko bat, dela diagnostiko zientifiko bat gure ekonomiak edo gure metabolismoa argaldu beharko dugula, ba planetaren mugen baitara egokitzeko, ez?
Herri boterean ere egin du azpimarra.
Nolabait, emozio positibo horiek kanalizatzeaz garrantzitsua dela, jendeari esatea, bueno, gauzak gaizki daude, baina eraldaketa prozesu bat aurrera eramaten badugu, ba, hobeto bizi gaitezke, ez? Holako narratiba simple bat, irudikatik ditzakegu beste bizimodu batzuk, beste gizarte batzuk, beste ekonomia batzuk, eta horregatik esaten dut, ez? Nolabait, eskuti joan behar dutela, ba, hori, gizarte eraldaketaren edo iraultzaren amets hori, ez? Utopia hori, eta aldi berean, ba, diagnostiko zorrotzak eduki, ez? Jakin zerren aurrean gauden, zein den egoera, eta bueno, ba, pixka saiatu oreka hori bilatzen bien artean.
Eta amaitzeko metafora bat erabili du, mendi martxaren metafora, Jokin Bergara.
alde batetik simbolizatzen duelako ba hiri urbano eta industrialetik irteera bat eta simbolizatzen duelako ere, ez, taldetasuna, elkar zaintza, erritmoa, ere, ez goaz danok dan denok aldugun erritmoan partekatzen dugu ditugun baliabideak eta abar da, bueno, agian romantiko egia da edo, baina bueno, hori pizkat kontrastean jartzeko, ba 20. mendearekin edo pizkat industriaren gorazarre horrekin eta industria ekarriko duen gizatea eta bueno, ba agian ez, ez?
Aurretik idatziak zituen artzaintzari buruzko hainbat artikulu Josebe Blanco artzain eta gazteagileak. Horri buruz sakonago idazteko nahiak baina liburu bat idaztera eraman du. Hausnarrean, ardiek egin haute artzain du izena, eta argiarekin argitaratu du. Eguneroko formatuan idatzi du, hilabete zilabete azarotik azarora. Barruan, bera zeharkatzen duten askotariko gogoetak irakurtzeko parada du irakurleak. Eta noiz edo noiz poesiekin, ilustrazioekin eta bestelako elementu grafikoekin ere egingo du topo. Artzaintzari buruzko hiztegi bat barne. Egunerokoan bere jardunari buruz aritu da nagusiki. Eta jardun hori azaltzearekin bateran, hainbat gairen eta aferen gainean duen ikuspuntua azaldu du. Lehenik ardiekin bizitzeaz mintzatu da, eta ez ardietaz. Josebe Blanco.
Esaten dugunean ardietatik bizitzea, edo lurretik bizitzea, baratzatik bizitzea, horren atzean iskutatzen dan espiritua edo dala jasotzekoa. Eta esaten dugunean lurrarekin bizitzea, nere kasuan ardiekin bizitzea ere, elkar bizitza bat osatzen da. Denon lana da beharrezkoa, baserri hori mantentzeko ez, eta bizitza horiek mantentzeko.
Horrekin batera gogo eta egindu artzaintzaren ofizioari buruz. Esan du uste zuela artzain izateko manera bakarra zegoela, baina deskubritu du beste modu asko ere badaudela.
Lehendabiziko kolpian saiatzen garela geure burua egokitzen ofizio horta, baina momentu batean zapata estu hoietan ezin kabitu eta minbera eta egonezin handiak sortzen ditu. Errealitateak berak bideratzen zaitu eta ofizio hori tentzea zeurera ekartza. Eta iruditzen zait abeltzaintza zehazki badagoela lotuta indarrarekin eta animali gobernatzie eta ez tala inbeste banik bizi deten hori. Euskarak oso ongi adierazten duna etzizki hortan, ez? Zaintza, ez? Artzain.
Halaber, Euskal Artzain estandararen profil errotua hitz egin du. Izan ere, bera aldendu egiten da irudi horretatik. Emakume izateaz gain, jatorri galiziarra baitu. Hori guztia nola bizi duen kontatu du.
Ez dut neure burua identifikatuta sentitzen estereotipo horren baitan. Batzutan triste jartzen naute, beste batzutan aserretu egiten naute. Baina uste zeo zer oso orokorra dela. Eta nire bizitzan, hau gauza berria izan zen, kuestionamendu hori hain modu nabarmenean. Ba nola bait, emakumeok ba, gelditu geha bazterrian. Eta hartzantza, ba hemen lotzen da euskalduntasunarekin eta astu egiten zaigu ba, gure amonek, gure birramonek, ze harrema berezi zekaten etxeko animaliekin, eta horre industrializazio prozesua azaldu zanean, emakume horiek bazterrera juntzian, eta indarra jarri zan horre martxan, ez?
Bestela, gaur egun pilpilean dauden gai askori buruz idatzi du. Besteak beste elikadurari buruz.
Jendarte honetan erabaki dugu milaka urteetan etxeko animaliekin, aberekin izan dugun harremana aldatzia. Ongizatearen animalia jarri da mai gainean eta dago beste elementu bat, bueno, liburuan aipatzen dut Jocelyn Porcher eta berak bere lan batean aipatzen du animaliekin daukagun harreman honetan hiru arau ditugula, eman, jaso eta itzuli. Animaliekin dugun elkarbizitza hortan bi parametro hauek aintzat hartzen baditugu, alegia, eman, jaso eta itzuli eta ardiekin eta ez ardietatik, hor sortzen dan unibertsoak zentzua ematen dio egiten ari zaren horri eta zentzua ematen dio bizitzari berari. Eta gero dago hazkunde infinitua ez da hola, jaiotzen diren arkume guztiak ezin ditugula etxerako utzi. Hau dana horrela izanik, niri asko zentzuzkoagoa iruditzen zait, manera horretan hasidan animaliaren okela jatia, eta ez ordezko horiek. Eta behar bada hasi beharko genuke pentsatzen okelaren industria edo esne industria hoi industria dala eta ez dala abeltzaintza. Abeltzaintza industriala ez dela existitzen edo industria da edo abeltzaintza da.
Gogo eta gaiak bukatzeko energia zaritu da. Zehazki trantsizio energetikoaz.
Zaila iten zaitu lertzea zeo zer zaintzeko hori apurtuin berdala. Eta are komplikatuago iten zaitu hori ulertzea trantsizio energetiko hori planetaren nobe beharrez eta gure bizitzen nobe beharrez egin nahi dan hori egoera honetara ekarri gaituztenen eskutik eginda. Ez dut ulertzen nola planeta suntxiketa maila ontara ekarri duten berberek oin eurekin jakinda euren ardura eta euren helburua dala etekina ateratzea. Eta honekin lotuta neure buruari galdetzen diot ze leku dauken nekazaritzak eta abeltzaintzak pelikula honetan. Esaten digutenean bateragarriak direla, nik benetan zalantza handiak ditut.
Artzain eta gaztagile gisa dituen zereginen azalpenekin josi ditu gogo eta horiek. Zeregin definituak eta askotarikoak, eta jardun horretan oso presente daude heriotza eta dolua. Ardiena noski baina baita berarena ere. Josebe Blanco.
Ardiekin bizi zarenean lehen aipatzen genunez, distantzia hoi desagertu egiten da, lankidia da, eta momentu asko konpartitu dituzu, bere erditzea konpartitu dituzu, lagundu diozu. Eta heltzen zaionean amaiera gaixotzen danean, hil behar dezunean, ba hor gauza asko hausten dira. Eta batzutan heriotza dator, etorri behar dulako, eta zuk eragin behar dezu heriotza, maite dezun hori esufritzeko. Ba, patxada hartu, lagundu heriotza hortan, eta alik eta txukunen atera. Eta batzutan bada, ez, zeure burua zalantzan jartzea, egin alnun guztia inde, tratamendu hori ondo eman diot, ez, beste kontu bada, eta nik hor bai sentitzen dut erruduntasuna behar bada, eta da, arkumeak hiltegira eraman behar ditugunean, krakateko undi bat bizidete barruan ardiari arkumea hartu behar dio danean. Zeberak usten dit hartzen, bueno, usten digu, etxekoi. Tardun hor, puf, hor bai, hor gauza asko mugitzen dira.
Peio Zubiria kazetariarena da izpide izango dugun hirugarren liburua. Planeta prekarioan, 20. Mendeko krisi eta resistentzien kronikak. 20 urte Argiako Neturbil sailean idatzitako artikuluen bilduma da, eta Argiarekin berarekin argitaratu du. 20 urteotan ia 1000 artikulu idatzi ditu Zubiriak, eta liburuan horietako 63 bildu ditu. Historia globala azaltzeko, egungo testu ingurua ulertzeko eta ondorioak ateratzeko balio dutelakoan. Hautaketa horretan hainbat lankideren laguntza izan du. Eta guztien artean erabaki dute argitalpenaren titulua. Peio Zubiria.
Parezeren nire lankideak argiak horrela zugak enpeinatu dira liburu bateratzen. Niri neko zorabio ematen zian pentsateak, zer eman dezaken ogoi urte berandugo, edo abar urte berandugo artikulu batek. Bena, behin martxan jarrita, lau editore euki ditut, Urko Apaolaza, Lander Arbelaitz, Genofa Zeroko Irigoi, eta John Turner. Orduan, geren artean hitz egiten, bueno, titularra, ez zuten nahi izatea artikulu zailaren berdina, hau da, Neturbilez baizik da beste bat. Eta, bueno, horra azten zara titulu bila, kazetari guztiok egiten dugun ariketakin, eh? Azkaren da, planeta, izan ziren mundua, baina planeta indar gehiago edo, prekarioa, ba, erderatik atutako hitz bada, baina ez egon korra ere ez da oso hain adirezgarri, eta prekarioa egia da, esaten zegoela batez ere lan munduan erabiltzen da, ez? Langile prekarioak, lanpostu prekarioak, baina prekario baldin bada ez egon korra, justu-justuen dagoena zutik, hori da planetaren eta planetareko osagai askoren egoera, hortik dator tituluaren, nondik norako gai.
Gai askok eta askok dute tokia 1000 artikulu horietan, eta liburuan jaso dituzten 63 horietan ere mintzagai askotarikoak bildu dituzte. Nagusiak zein diren xeatu du.
Derrigortu ninduten lanera itzultzea fisikoki oso ondatuan nengoen garaian, tordun, bueno, argian ikusten zen itxune bat egon zitekela nik betetzen modukoa nazioarteko gaien inguruan. Baina ni ez nazioartean aditua, ez daiz ingurumean aditua, ez daiz ezertan aditua. Nire kasetari tipiko bat saiatzen dena alik eta iturri honenetik edan, eta irakurlei alik eta irakurgai iradokitzaileanak ematen. Eta, bueno, hortik atera dira gai horiek nazioarte edo mundu mailan edo momentuan dauden gertakizunen gako batzuk eskaini edo bilatzen dituzten beste iturri batzuen kalbaetik pasata, edo etorkizunari buruz ikusten dian leku kezkagarri edo itxaropentsuak. Eta beste batzutan, badira baitaren, historia dako erreferentzi batzuk haiek edo errepikatzen dialako edo haien oihartzuna daudelako gaur egun, eman dezagun, hogei garren mendean edo aurrekoetan egon diren masakreak eta edo zintzilik utzi diren borroka antikolonialistak eta holako gaiak dira. 20. Mendeak areagotu eta 21. Mendeak ere dentzen hartu ditun krisi ugarien inguruko artikuluak dira.
Asko aldatu da mundua Zubiria artikuluak idazten hasi zenetik. Mundua eta baita horren parte diren krisiak eta resistentziak ere. Azera begira jarri eta gogoeta zein den azaldu du. Gerren goraldian egindu azpimarra.
Gerrei dagokienez eta geopolitikari dagokionez, ari da gertatzen momentu honetan gauza berezi bat eta da gero eta gehiago hitz egiten da krisi klimatikoaz, gero eta gehiago hitz egiten da krisi askotaz, krisi ekonomikoaz, energia krisiaz eta hori, eta aipatzen denean transizio baten beharra hitz egiten dira estenario asko aipatzen dira. Baina estenario guztietan gehienetan ahazten dugu gizakiaren historian eta prehistorian konstante bat dan bat eta da gerra. Justu hortik ari da, baita ere, azkeneko iruzpala urteotan, bueno, 2014an askitan Krimeako azkenean, baina azkeneko 4-5 urteotan ari da lertzen krisi sistemiko orokor hori, ari da lertzen gerretatik ere. Orduan, nola ikusten zuen, pues, momentu komplikatua.
Eta gainera, nabarmendu du eszenatoki horietako asko aldez aurretik ohartarazita zeudela. Zubiria.
Ikusten duana ere, atzera begira, orain agertzen ari diren gauza asko lehendik abisatuta daudela. Pizka bat alde hortatik, kazetariok ibili behar dugula kontuz, alarmismoetan erori gabe. Alarma jotzeko dago garai bat, tokatzen den garaian. Baina, tokatzen den garaian, ibili gu distraituta eta irakurleak distraitzen, zentzuleak distraitzen, beste gaietan. Eta ben ja, ondorioak hasi dian ikusten, orduan gainera, nolabait gozatzea detailetan, eman dezagun gazan. Gaza da, bomba bat berotzen ari zena. Eta Palestinan dagoen apartheid egoera, esaten ari zen, gaina itzen izte horrekin azken urteotan apartheid hori lertu behar du. Orain, erakustea, hango txikizio guztiak egunero telebistan, eta aldiberen ez jartea erremediorik, hori da alarmismoa eta dakite, espektakulua kokatzea.
Argazki horren aurrean, distantzia batera kokatzen da herritar gisa. Eta gozamenez begiratzen die borrokarako grina duten gazteei.
75 urtekin ez da elkitzen 25eko indarra. Orduan, nik uste dut denak ere eta saiatzen ez bere buruak ariketa hori egiten, izan behar dugula ez apala normala kontuatzeko adin badaukagula belaunaldi batzutakoa gerala, gure kasuan ilusio handi zituen belaunaldi batekoak, baina gu orain gure osasunean da gure egoeran gainbehera goazenean ez degula ere izan behar ezkortasun hori kutsatuko dena ondotei. Orduan, gure lana izan daitekela dakiguna edo ikusi duguna edo ikasi duguna transmititzea. Eta gero, eguneroko desastreen artean badago jende bat borrokan ari dena edo alternatibak edo erresidentziak egiten dituena eta hoiekin ere gozatzen da, nekazaritarekin piston desastreak egin ditugu Euskal Herrian ere bai, baina nekazaritan ari dira talde txiki batzuk beste modu batean lanean eta orduan pues hoien inguruan ibiltzea eta hoiei laguntza albalima da, eta bakarrik egotea eta hoiekin bizitzea hori bizi plan politika iruditzen zait.
Krisi ekosoziala erdigunean jarri duten hiru liburu dira horiek. Zorionez, gero eta gehiago dira gai horiek euskaraz lantzen dituzten autoreak. Eta gaurko gonbidatuek ere albiste pozgarri gisa hartzen dute. Jokin Bergara, Josebe Blanco eta Peio Zubiria.
Simbolizatzen duela kezkau badagoela gizartean eta honen berri euskaraz ematearen garrantzia ere azpimarratzen dut, ezta? Eta nik uste albiste pozgarria dela erakusten duelako, ez dela urte askotan agian ertzean egon den gai bat eta badela erdigunea hartzen ari den gai bat, etorkizunan ere etortzen diren liburu berriak, ze uste dut behar dugula honen inguruan ondo pentsatu, idatz eztabaidatu eta bidea egin.
Zibilizazio aldaketa honetan iruditzen zait badaola tentazioa axaleko aldaketak egiteko eta ez egiturazkoa. Eta sentitzen dut sartu beharko genukela desairikitze prozesu batean. Eta orduan axaletik atea eta nik uste lan hauek behar beharrezkoak direla.
Euskara zaitia gauza pila bat publikatzen da, aldortatik pozgarria da. Gu gaztea ginean gauza gutxi geneukan blazer pixka bat egin lezeko modukoa. Horren aldortatik, ba, joritasun hau posteko da. Bestaletik, ba, egia da baita ere, joan direla urte batzuk, eta bazir din, ba, historia bukatuta zegoela. Problema bukatuta zegoela, eta orain dikere gainean neurri batean bizi gara zerren hortan. Ikusten dira mugak, ikusten dira krisiak, eta zenak ari gara, ba, hortxe kokatu nahian, ulertu nahian, eta horri bile behar dugu zenok. Ulertu nahian, eta gauzak dauden baino okerrago ez usteko alegin.
Kaixo berriz ere, Olatz.
Kaixo nagore.
Zer moduz?
Tira, ba, etxeko faktura jaso dut postan eta nahiko arduratuta nago egia esan. Zenbakiak geroz eta handiagoa dira.
Egia esan, gurean ere gora eta gora ari dira gastuak.
Baina, banekin ez Imanolen bisita izango genuela, ba, tira. Pentsatu dut, ari gomendiotxo batzuk eskatzea aurrezteko edo faktura horren garestia ez izateko.
Ba, oraintxe izango duzu horretarako aukera. Kaixo, Imanol.
Kaixo, etxen energia aurrezteko gomendiok nahi ditezu ez da?
Ondo etorreko litzaizkiak, bai.
Lehen gomendioa, energian prezioan ordukako evoluzioa behidatzea da. Energian prezioa ez baita berdina egun oson zehar, ez da egunerore. Esateako, garestioa izan ohi da gaueko 8-9 aldea.
Ah, falorduan justu.
Bai, etxen eotegean ordutan. Baino informazio jakitea kontsumo handiko gaiuk, garbigailua edo talabea esateako, noiz piztu planifikatzen lagundu zaitzake. Ta ondo antolatuta diru aurreztu dezakezu, edo ez horren beste gastatu.
Beraz, erabilera planifikatzea da lehenengo gakoa, ez da?
Bai, hoi da. Ta lehen gomendioa, erabileran planifikazioakin zion erlazionatuta, ba bigarrena erabileran ingurun. Erabilera inteligentea egin behar dugu. Labea pizte deunen, ba, gauza bat baino gehioko zinatu, edota labea erabiltzez bukatze deunen, ba, bere beroa sukaldak epeltzeko ibili, ozkailua alik eta gutxinik eukirikita, eltzen tapak ibili, argia itzali, makina bat aldiz esan dizkiguen gakoik.
Bai, gorka egiak ere gai horretan sakondu zuen iazko denboraldian.
Beak esan zuen bezala, regletak erabiltzeake interesgarria izateuke, ba, gaiuk standby egoeran energia konsumitzeko. Edota negun berogailun temperatura gradu bat murriztea. Dexente merkegoa da etxen negun jertxelodi bat jaztea kalefazioa lanen jotasu izatea gaino.
Leioen kalitateak ere eragina izango du, ez?
Bai, eta etxen orientazioke bai.
Ara, nireak iparraldera ematen du.
Ba, orduan leio iparraldea orientatuta aldimare, etxea gutxigo berotukoa. Dana den, aislamentu hon bat da beroa etxe barrun gordetzeko metodoiko bena.
Beste bi gako eman dituzu, erabilera inteligentea egitea eta isolamendu ona izatea.
Baina Imanol, zung normalean zientziari dagozkion kontuak ekartzen dizkiguzu eta honek gehiago dirudi, ezakit, Jaurlaritzaren buletin bat edo.
Bueno, hemen dijoaz, azalpen zientifiko batzuk. Adibidez, izozkailuei lotutakok, mesedez. Kenduzazue paretak gehatzean izotz geruza. Geruza honek isolatzaile lan egiteu, eta beroan transferentzia zaildu iteu. Ondorioz, motoroek lan handigo inberrauke. Ta bestea, energia kontsumoa txikigoa izozkailua beteta baldin badago.
Abai, beteta badago energia gutxiago behar da hotz edukitzeko? Hori nola uler daiteke?
Kontua, izozkailua irikitze duen bakoitzen bi temperatura orekatuko hiela. Giroko airea eta izozkailu barrukoa. Bi temperaturoiek orekatuko die eta izozkailuak lan inbeharko aireoi berriz ozteko. Aireoi objektuz ordezkatze baldin badeu, haik hotz gordailu moduko izango ie.
Ah, bale. Eta zerekin betez badaukat edo?
Ba, etxaskotan egoteie, plaka hotz horiek, urdinak izateie normalen, edo bestela sartu, ba, botilek eta antzeko kontuk. Ta izozkailu alde bat eutzita, hemen beste gomendio bat. Etxea ondo aireztatu.
Ados.
Gure arnasketakin zeobia eta ura askatzeiteu. Eta kozinatzeako nebai, eta gasoiek airea dijoaz. Energia gehiago behar da, gas hauetan aberatsa dan airea berotzeko, aire lehorragoa berotzeko baino.
Ba, eskerrik asko, aholku guztiengatik, errepasatuko ditugu, bada ezpada ere, orokorrak hiru izan dira, ondo zehaztea noiz erabiliko ditugun kontsumo handiko gailuak eta tresnak, erabilera inteligentea eta arduratsua egitea, eta bestetik, ba, etxeak isolamendu ona izatea. Eta zehatzagoak aldiz, ba beste hiru, izozkailuaren hormetako izotza kentzea, betea izatea ere bai, eta etxea ondo aireztatzea. Bukatu dugu gaurkoz, ezta?
Bai, beste kezkaik ezpaldi maukezu behintzat.
Ah, ez. Oraingoz buruastea unaikoa. Eta aldatzeko gakoak eman dizkiguzunez, ba, nipozarren.
Ba, iritsi da, estudioa aireztatzeko garaia ere, ondo-ondo segi eta laster arte. Kaixo Latz, hemen gara berriz ere.
Bai, gaurko albiste ona zein den entzuteko gogoz.
Bai, aitortu behar dut gaurkoak bereziki eman didala arreta, ez dakit berri onona, ona bere horretan edo txarra den, baina arreta behintzat eman dit.
Bai, esan orduan botanik ere jakin nahi dut zein den.
Ba, albistea da, Gaztezulo aldizkariak jaso du gainera, Alemaniako supermerkatu batek produktu batzuen prezioak igo dituela, produktu horiek sortzen duten ingurumen inpaktua kontuan hartuta.
Ara, hori baien nuela espero.
Penny deituriko supermerkatu kateak egindu, Alemaniako supermerkatu kate nagusiak, proba pilotu bat da, eta zehazki 2150 supermerkatutan jarri dute abian.
Ah, begira, ba, oso interesgarria iruditzen zaitzeren, nahore ondo ulertu balin badut behintzat, prezioa ez diete igoko produktu guztiei bakarrik batzuei, ez? Zehazki, ba, adibidez, karbono aztarna handia dutenei edo bertakoak eta garaikoak ez direnei, ez?
Ba bai, hori da, produktu horiek ekoizteko benetako kostua da kalkulatu dutena, besteak beste elurrean, kliman, uraren kontsumuan eta osasunean duten eragina kontuan hartuta.
Ados. Eta asko igo dituzte prezio horiek edo igoera simboliko xamarra?
Ba ez, nahiko igo dituztela esango nuke, bienar saltzitzen prezioa adibidez, 3,19 eurotik 6,01 ere igo dute, eta jogurta adibidez 1,19 eurotik 1,56 €.
Igo dituzte orduan, bai.
Gainera, supermerkatu kateak adierazi du prezio igoera horrekin lortu duten soberakina, Zukunftsbauer, deituriko erakundeari emango diola, eta elkarte honek banekazari txikiei laguntzen die.
Gaurko berri ona, bi aldiz ona.
Amaitu dugu gaurko saioa ere.
Bai, eta gaurko honetan ere gai askori buruz aritu gara.
Errepasatuko ditugu bada ezpada.
Bai, antropozenoa aritu gara hiztegiaren atalean. Erreportaje nagusian aldiz, ingurumen krisia ardatz duten usta literarioari buruz aritu gara, Durangoko azokarako gutxi falta den honetan. Eta aholkuen atalean Imanol Landa Medrano izan dugu oraingo honetan energia aurrezteko aholkuekin.
Ederki, eta amaitu noski bakantu batekin, amaituko dugu beti bezala, gaurko honetan gonbidatu baten liburuan aipatzen den kantu batekin hain justu ere.
Abai, eta zein kanturekin?
Ba, Berri Txarrak taldearen Libre kantuarekin. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen, berriaren klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko.
Eta gogoratu, 15ero hitzordua egin ahal izateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula beraz. Gustora entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Olatz eta eskerrik asko Uinez bestaldean zaueten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri Nagore. We'll be right back.
gaitu, zabatu geitu Rodakoa baino, mozkor luzeago bat eta beitu Zabatu geitu, atzokoa baino, txaio, kutreago bat eta beitu Zabatu geitu, atzokoa baino, kantu, erasago bat eta beitu Zabatu geitu, ondokoa baino, gerri, argalago bat Ezin, esan, ezin, egin, ezin, pentsa, ezin, senti Denara mende beku gai, denara mende beku gai Aske zarete libre, zuen kaiola erraldoietan Dena eros daiteke, zuen kaiola erraldoietan Hala ere, kesu zara, zure kaiola erraldoietan Kate zalga, dezakezu, zuen kaiola erraldoietan Tabeitu, zabatu geitu Tabeitu, zabatu geitu Mundua horretan dago Baina guk ez dugu zer apurtu Eta uriari du, euria Baina guk ez dakigu nork Eta izea zerre dago, baina ez dakigun horrekin Eta itxasoa, itxasoa ere azerre dago Eta izen pare bat okurritzen zaizkit Baina izindu egingo naiz, demokraziaren izenian Aske zarete libre, zuen kaiola erraldoietan Dena eros daiteke, zuen kaiola erraldoietan